ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ዝተካየደ ክትዕ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ፕረዚደንት ትራምፕን ውፅኢት ምርጫ ንምቕባል ቃል ኣይኣቱን ኢሎም ኣብ ጉዳያት ሩስያ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ዛዕባታትን ሩስን ክትዕ እውን ተካይድሎም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣፍሪቃውያን ፖለቲካዊ ተንተንቲ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ምርጫ ብምምስሳል ብትዊተር የባጭውሉ ኣለው ነተኸይዲ ምርጫ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኸዎም ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ንካልኣይ ግዜ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ መወዳእታ ክትዖም ናይ ኢድ ሰላምታ ኣይተለዋወጡን። ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ተጭበርቢሩ ክብሉ ብዛዕባ ዝሃዎ ተደጋጋሚ ርእቶ ነቲ ውፅኢት ክቕበልዎ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ነይሮም።
ሽዑ ክሪኦ እየ ንሎሚ ኣይረአንን ዘሎ ሽዑ ንሪኦ ዛጊድ ዝተረአኒ ነገር ግና ሕማቅ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሚድያ ተኣማና ኣይኮነን ዘሎ ንኣእምሮ መረፅቲ መሪዝዎ እዩ።
ክሊንተን መልሲ ትራምፕ ዝሕፍርን ኣንጻር ፖለቲካዊ ባህሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕንዓን እዩ ኢለን።
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
ንዲሞክራሲና የቃልሎን የዋርዶን እዩ ዘሎ። ንዓይ ካብ ክልተ ቀንዲ ፓርቲታት ናይ ሓዲኡ ወኪል ሕፁይ ዝኾነ ሰብ ከም ዝበለ መርገፂ ምሓዙ ዘሰንብድ እዩ።
ሩስያ ኣብ ዝተፈፀመ ናይ ኮምፒውተር መጥቃዕቲ ኢዳ እንተሃሉ እዩ ክኹንንዎ እንተኾይኖም ዝተሓተቱ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኹንንዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ቻይና ወይ ካልእ ፈጺምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም።
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
ንፑቲን ኣይፈልጦን ብዛዕባይ ጽቡቕ ተዛሪቡ እዩ። ሓቢርና እንተ ስራሕና ጽቡቕ እዩ። ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ሓቢረን ኣንጻር ዳዕሽን ተገጢመን ጽቡቕ እዩ። ፑቲን ንሂለሪ ኣኽብሮት የብሉን ንፕረዚዳንትና እውን ኣኽብሮት የብሉን።
እንተወሓዳ 9 ደቂ ኣንስትዮ ብነውራም ኣገባብ ንኣካል ሰብነትና ሒዝና ንዝብሉ ክስታት እውን ዶናልድ ትራምፕ ነጺጎም ኣለዉ።
ቅድሚ ኩሉ እዞም ጥብጻባት ብዛዕዘ ዘመልክዑ ሓሶት ምዃኖም ተገሊጹ እዩ። ንኹሎን ኣይፈልጥንን ከመይ ከም ዝመጻ ግና ገለ ግምት ኣለኒ። ብውዲት ወፍሪ ምርጫ ሂለሪ እየን ተኣኺበን።
ሂላሪ ክሊንተን መለሳ
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after
Donald ንደቀንስቲዮ ብምንሻው ንርእሱ ዓቢ ዝገበረ ይመስሎ። አንጻር ክብረንን ማንነተንን ይዝኸይድ። እዚ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝፈጥር ዘይትረዳእ ጓል ንስተይት ላዝብል እምነት የብለይ።
ሂላሪ ክሊንተን ብኣስታት 700 ጸብለልታ ኣብ ዝመርሓሉ ዘለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣድመፅቲ ልዕሊ 30 ክፍለ ግዝኣታት ኣቐዲሞም ድምፆም ኣምሃብ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደዳ ባጫ ማሕበራዊ ሚድያታት ኮይኑ ኣሎ። ጉድለት ምስ ዝዕብልሎ ፖለቲካዊ ውድድር ኣፍሪካ እናመሳሰሉ ንመስሓቂ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲካ ክቅልዱ ልሙድ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ተንታኒ ራያን ካሚንግስ ካብ ከተማ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ብዙሓት ኣማእቲ ናይ ትዊተር መልእኽትታት ይጽሕፍ። ንሱ ናይ ሎብ ዘመን ምርጫ ስግንጥር ኮይኑ ከም ዝረኸቡ ይዛረብ።
It's something that you know you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United
States. አብ ሱር ዘሐዘን አብ አሜሪካን ካልኦት ሀገራትን ከም ዝረአይ አይነት ዴሞክራሲ ዘይትጽብዮ ነገር ኮዩ። ኩሎም መግለጽታት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምርጫ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እየ። መራሕቲ አፍሪካ እዩ ዝመስል።
ትራምፕ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ መራሒ ከወዳድር ተሓቲቱ ካሚንግስ ንምዝራብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ትራምፕ ተናሓናሒቶም ክትእሰር ኣለዋ ምባሎም ገለ ኣፍሪካውያን ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ። እዚ ሜላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ኣሳሓቢ ምርጫ ዝተጠቕምሉ ሜላ እዩ። ተጠቀምቲ ትዊተር ከም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ንትራምፕ ብፆታዊ ዓመፅ ይኸስዎም ኣለዉ። ፀሓፍቲ ትዊተር ንትራምፕ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ። ፆታዊ ወራር ምፍጻሞም ብጃህራ ምስ ዝዛረቡ ውልቀ መራሒ ጋምቢያ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቶም ዝሃብዎ ርእቶ ብብዙሓት ሰባት ግን ከም ዝለዓለ ንዕቐት ዝተረኣየ ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ኢሎም ምስ ዝኸሱ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ፖለቲከኛታት ብምውድዳር ተጠቀምቲ ትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ድማ ሂላሪ ክሊንተን ጅቦኦም ብቕርሺ ምስ ዝመልኡ ፖለቲካዊ ሓረግ ብዙሓት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ኣመሳሲሎም ውን ኣለዉ።